ئێرە تارانە دەنگی کوردی کۆماری ئیسلامی ئێران.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم بناو يادي خواوندي قورو بهاوتاو با سلاوي كي گرمو گرلا همو جوگراني خوشوستي دنگي كردي تاران برزان هاتوينو خزمتان لاسل اواركي ديكي دوش مدا بوزياوازي كا اورو يكم روجي زستاني نو دوني هتاويا با اواتم كا ورزي كي پرلا سلامتي خوشي لپیش روي همو لايكتان دابي امرو كا اوريز برنامه من بو اماده كردون كلبشي كردي سوراني دا پیش کشي اوه هجاي بكين لە کاژمێر پێنجی سەر لە ئێوارەدا دەگەمەوە و خزمەتتان بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەی هەکبێ هەواڵ و راپۆرت لە ئامادەکردنی هاوڕێ خوشکی هێژام خاتوو زێنەبی مستەفای ئازیز و خۆشەویست دوای ئەم بەشە بەرنامەی تروسکەتان پێشکەش دەکرێ کە بیست خولەکیش دەخایێنێ کاژمێر پێنج و پەنجا و دو خولەک بەرنامەی ناوبڕێکتان سەبارەت بە تەندروستی پێشکەش دەکرێ دوای ئەو ناوبڕەش هەروەتر ئێمە الخیه کی دیکه لازن جیره چی روکی شو من سبارد با سربرده بو علی سینا بو آماده کتون که پشکشتانی دکین نیو خلک داویلی بردن تانی دکم نیو ساعت تان ام چی روکی شو نیو ساعت تخاینیم لا کاتجمیر ششو سی دقیقه دادیم و خدمتان با پیشکش کردنی دو هم بشی حوالکان و دو با دو حوالکان ایج برنامه گشتی بنیو میدیاکان دا که لآمده کردنی دیسان هاوری خوشویستم خطو سینوی مصطفی عزیزو برزا تکای بزی من محیلن دیم و خدمتان با پیشکش کردنی برنامه هک به حوال راپورت
رادیو کردی تران میدیای هاودلی و هاوزمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببین و ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جماره رادیو کردی تران لا تارا کمالایت یکانی وایبرو تلگرام و هروها کرتنامه 00928 935 101 3004 نونشان راديو كردي تران لا توري فيسبوك facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشه که اصوارو برهمکان ایوه بریتی لا دینا ویدیو داق و هر وها فایلی دنگو ویانا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیواندی من لگلاو کن ملاو
ساعت پینجی سر لعوار ایره تارانا دنگی کردی کمر اسلامی ایران سردیری چن حوالک خطیب زاده ایران لسر آسایش نشتیمانی لگل کزدان استان نکرد عراق ایران روسیه سوریه دریجه ادم بگوری نوی زنیاری آسایشی و پداگری وزیرانی دروی ایران و گروپی چوار که یک لسر پرستنی رکوتنی نوکی بسم الله الرحمن الرحیم بناو یادی خواهوندی گورو بی هاوتاو بسلاوی که دوباره لخزمت جویگرانی هجای دنگی کردی تران لخزمتان دم عزیزان با پیشکش کردنی برنامه هک بی حوالو راپورت و تبیجی وزارتی درو ایران به آماجه بوی که کمر اسلام ایران سریتی برگری خوی هیا و بگویری دجولت وقتی ایران لخوراگری زوری ندانیشانی دا لباری آسایش نشتیمانی بر جواندی بالای خوی لگل کز دانستان نکا سعیدی خطیب زاده متبیجی وزارتی دروی ایران سر لبیانی امرو دوشمه لپریس کنفرانس اگده که بشیوی آنلاین برای اوچو کتیشی رکوتی نوکی دانستانی بکره و امزاکره و یگلائی بوته و که وابو کز نتوانی و بیرپکاته و که ام بابتا دیسان جی گرانوی هی و دانستانی بوده کره. خطیب زاده لدریجه دا با اماجه با برای اوچونی دانشنی نفرمی وزیرانی دروی اندامی رکوتی نوکی کتی ام دانشنه که امرو بشیوی ویدیو کنفرانس برای اوده چه لسر بابتا کانی هاو پیوند با رکوتی نوکی نیه بلکو کمال گورانکاری چند منگی را بردو تیداتا و توی دکر خطیب زاده لباری لیدوانی وزیری دروی کندا که بانگشی کردو امولاتا لکاتی رازی نبون لروتی لیکولینو سزادانی انجام درانی دا کوتنی فروک اوکراینکا سکالا لای دیوانی دادی لاها برزدکاتا وکتی لیدوانی دستی بردرانی دستانی کندی زی خبولنی راپورتی تکنیکی آماده کرا و بمزوانا بلاو دبیتاوا فرماندهی ارکانی هلمتکانی عراق جختی کرده و ولاتانی عراق، ایران، روسیه و سوریه درجه دادن به گوارینوی زنیاری با برنگربونوی تروریسم لچوارچهوی کمیته چوارخولی ده به پی راپورتی ایرنا سرتیپی تحسین خفاجی و تبیجی ارکانی هلمتها و بشکان عراق امرو دوشمه جختی کرده و لیجنه چوارخولی پیکاتول عراق، ایران، روسیه و سوریه کلکاتی حتنی داعش بو عراق و زالبونی بسر هندی ناوچه ایراغ دا مزرا لبنکی وزارت برگری ایراغ دریجه ادا بکاری خوی. خفاجی جختی کرده و آمانج لپیکنانی ام کومیته گواری نوی زانیاری حوالگری نیوان چوار ولاتکه با برنگربونوی تیروریس. وزیرانی دروی ایران و گروپی چوار کویگ لکوبونوی خویانده جختیان کرده و لسر پراسنی برنامه توکمی هنگاوی هاو بش. به پی راپورتی حوالداری فارس وزیرانی دروی ایران و تخمی چوار کویگ لگل جوزب بوریل برپرسی سیاستی دروی یکیتی اروپا لکوتای دانشنی امرو دوشمه خویان لبیاننامه یگ ده ویرای پیداگری لسر بلینی خویان با پراسنی رکوتین اووکی رنگان بریارنامه 22-31 هر ولجی خویتی دانشنی نفرمی وزیرانی در ایران و گروپی چوار کویک و تا آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین با آمده بونی جوزب بوریل برای وچو و لکوتایی در بیاننامه که هاو بش درسو. وزیرانی در ایران و گروپی چوار کویک لسر رولی گرنگی اجانسی نیونتوهی وزه اتومی جختیان کرده و وزیرانی در ایران و گروپی چوار کویک بجاره که دیکه مخابنی قولی خویان لکشانوی امریکا لرکوتنی نووکی در بری. برزانو خوشویستان استاج برز عثمانی باشخالی عثمانی باشخالی عزیزو برز کارناسی برزی پرسه سیاسی کن لسر هیلا و پرسیاری کمن لو برزه هی سبارد با هوکاری دکشانی نرخی دیناری عراق که بچه هویک حتو تخواری بزنین برز باشخالی چرون کرنوه یکی هی برای رز و سلام با برز باشخالی
دا بزنی نرخ دینار عراقی برانبر به دلار امریکی اما بریانه که حکومت عراق وزارت دار عراق برک تلگل بانک مرکزی امبریاریان داوا چونکه عراق لباردوخه که عبوری دجوار داته پرزه بیتن دانه بیتن ام دا بزندنی نرخ دینار عراقی او کردهنانه پریب کنوا که لبودجه عراق دا هیا بو سال 2021 دا و حکومت ناچار بوا بو دابین کرنی موچه امسی منگی کتای ام سال 2020 قرضی کردوا. ام قرضانه لسر حکومت زیادی کردوا. حکومت بلوی کردوا که اگر نرخ دینار داب زیتن دولار برز ببیتوا نفتکی به دولار دفروشتن ده توانید لماوی که دیاری کرو دا او کرتینانه پر بکاتوا تراده که حکومت بتوانیتن هنگاوی که دی که براو پیش بنیتن خوی لقرد بلانی کم خوی لقرد رزگار بکد که چی تی پنانه بتا برقرد بتوانیتن موچه فرمانبران و خرجکانی دولت دابین بکاتن امبریاره وای بلام لواقع دا امبریاره با هوی لکوتی نرازی و لنان پرلمانه و لنان لجده آبوریه و که درین هیچ پرسورایی که به من نکردو هر وال سر آستی شقامش لدونی و تا امرو خوبیشاندان لهندک شهر و نوچه عراق هیا لدجی امبریاره پرلمان سوزی به خلق داوت که هول بداتن ریگری لم بریاره وزارتی داره بکاتن بلام تا استاش دیارنیه که پرلمان دفعانه چپ کاتن رنگه لکوتایی دا لهر دولاب گل ریکوتنک که نرخه که دیاری کراو با دولار دا بنین بای حکومت بتوانه تن خوملم دوخه آبوری دجواری رزگار بکاتن
بریز و سپاس با بریز عثمانی باشقالی کارناسی بریزی پرسه سیاسی کن استاش حوالک وزیری کلپوری فرهنگی گشتیاری و پیشه دستی و تی دوسیه رو رسمی شویل دستشله رگای جهانی بونوه ده پیوید و لحول داین تشویل دای سال 2021 توماری جهانی بکره. به پی راپورتی اجانس حوالی میر علی اصغری منسان رایگند دو دوسیه میراتی فرهنگی لوانه هنری نگارکشی و تمنیاتوری هاو بشی نیوان ایران و سه ولاتی دیکه و رسمی آینی کلاسی تاد اوسی پیروز یا قرقلسه لدوسیه کی هاوبش لگل ولاتانی لگل ولاتی ارمنیا تو ماری جهانی کرن نبروکتیشی هلو پیوندی دا لحول داین کار رسم شویل دا واتا شوی چلا لیونسکو تو ماری جهانی بکنی منسان و تیشی دوسیه شوی چلا پیوندی به همو گلی ایران و هیو نتوانین مجویه کی بودیاری بکنی و پیوندی به فرهنگ و جغرافیای نوچکو هیا نظم دباخ نوینری هرمی کردستان لیران لدیمانه یک در راگیاند حاج قاسمی سلیمانی لیارمتیدانی هیزی پیشمرگه دریغی نبو. بنی زیگبونو لسالحات شهید بونی سپه بود حاج قاسمی سلیمانی نظم دباخ نوینری هرمی کردستان لطهران لدیمانه یک در لگل حوال داری مهر با اماجه برولی شهید حاج قاسمی سلیمانی لیارمتیدانی هیزی پیشمرگه هرم لشاری دجی در عشق تی لشاری دج با تیروریستانی در اجل عراق با تایبد لنوشکانی امرلیوس شنگال حاج قاسمو روش کارکانی رولی گری گنجان به بشداری کردنو سرپرستی کردنی راست و خوی آوتیپو هر وها نردنی چکو تخمینی پیویز وشکندنی داعش نازم دباغ سبارت به پیوندی پرتو لعنت کنی هریمی کردستان لگال شهید سلیمانیش کتی لعنت سیاسی کنی کرد لوانه پارتی کتیب زودنوا اسلامی سوشیالیست کمالوی گرتو اسلامی آوانه همو پیوندیان هب و لگال کمال اسلامی ایران و او کانال که دبواه بر پرس بد لو پیوندیه قرار گیر رمضان بو با سرپرستی فرمانده قدس حاج قاسمو تا استاکیش لگال داویلی برنم و تا استاکشی لگال بید او پیوندی لنیوان ایران و لیان سیاسیکانی کردی ایراق نپس راو لعاستی که باش دایو بردوام حاج قاسمی سلیمانی سر رای شر لسوریا و ایراق بوش کس پیانانی داعشی تروریست لبرای شری هیزی پیشمرگی کردستانیش دا یارمتی در بو و برایوشکاری و یارمتی دانی سربازی و بهاوکاری و نردنی چکوچول و تقمنی بو هیزی پیشمرگی کردستان رول ایجابی و حشحال نگری بو لشکزدانی داعش لسنورکانی هرمی کردستان باشترین بلګه بو کاریګری به ویني حج قاسم لسر برې شر د اشو یرمتی ګاندنی په پېژمرګه اپراسیون آزاد کړنی شنګالو امرلی بو بدوی دوزرانوی جوړی کی نوې وایروسی کورونا له بریتانیا جمارګله ولاتان لوان ایران کشته اسمان کانی خوان بو امولاته راکټ په پی راپورت هوالدری فارس ولاتان ایتالیا آلمان کویت هولند بلژیک ایرلند فرانسا استرالیا بلګاریا او سوید روز یک شمه رانګاند ک کشته کانی له بریتانیا و بو بریتانیا داولی بردن کشته کانی له بریتانیا او بو بریتانیا راګرس کشته ایران لاین کان بو بریتانیاش بو ماوی دو هوت راګیره یورو ستاریش جولای همو شمند فرکانی نیوان لندن، بروکسل و امستردامی هل پسر دو یکمی داولی بردن تانده دکم یکیتی اروپا بریاره امرو دو شمه لنباره و کوب بیتوا وزیری تندرستی بریتانیا دو شمه حوتی رابرتو رای گیان جوری که نوی ویروسی کرونا بخیرای بلاو بونوی زیاتر لولاتا دوزراواتوا سربازانی رژیمی داگیرکری زایونی روزی یک شمه جاری که دیکه هرشیان کرده سر نوچه جیا جیاکانی لیواری روزاوی چومی اردن. سربازانی رژیم زایونی رو پلاماره دا گنجی که فلسطینیان گرد. سربازانی زایونی هر وحا به دانانی لمپری سربازی لسر شقامی جنین الناصره لباکود روشلاتی جنین لیواری روزاوی هرشیان کرده سر شوین برزرگانی کن و چشخانه کن یعنو ورش فلسطینی کن و سامانی خلقیان لناو برد. بخصی سرچاوه خوجه یکن سربازانی زایونی لکاتی پلا مردانی او نوچه گازی جهرایویان گرفت خلق که بهویه و جماریگ لخلقی سویل توشی حالتی خنکانو هناسی تنگی بون. استا 4800 فلسطینی لزندانکان رژیمی زایونی دن که 250 کز لوان مندالو 47 کسی شیان جنن. عزیزان برز عثمان باشخالی کرناسی برزی پرسه سیاسی کن لسر هیال ماوا او پرسیارش مالو برزه هیه که توسندنی نکوکی کنی نیوان یکیتی اوروپا و ترکیه چون لگده دنو برز باشخالی
لماوی رابردو دا سیاستی ترکیه بوا هوی جی نیگرانی یکیتی اوروپا بتایبت دوای اوی که ترکیه بریاری دا بدوای نفت و غاس لناو دریای سپی بگاریتن پیوندی کی سربازی مکم لگل حکومت وفاقی لیبی درست کرد رولی هبو احتراده که هولی دا که کشه بو یونان و قبرس یونانی درست بکاتن احتراده کشه بو ولاتانی مصر بو ولاتانی سوریا اسرائیل لبنان لدریای نواراست سپیده درستی کرد مسئله پنابرانی سوری وکو کارتی بکار هنه هەوڵی دا کە هەمیشە ئەوە وەکو کاردێک لە دژی جەتی ئەوروپا بەکاربێنێتن هەر کاتی ویستی ڕێ بکاتەوە ڕووی پەنابەران بەڕووی بەرەو ئەوروپا بسۆڕێنێتن. ئەمەش کێشەیەکی گەورەیە بۆ ئەوروپا. جگەل ئەوەش بە هەموو شێوەیەک تورکیا لە ماوەی ڕابردوو نەیتوانی خۆی نێزی بکاتەوە لە سیاسەتی جەتی ئەوروپا بەرامبەر زۆر لە پرسەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. هەمیشە تورکیا ئامانجی ئەوە بوو کە ژمارە بیت لە هاوکێشەکانی ناوچەکە و دنیادا سیاسەتێکی تاکراوانە زیاتر بەرژەوەندی خۆی لە بەرچاوگرت نەک بەرژەوەندی وڵاتانی هاوپەیمانی خۆی کە لە ناوی جەتی ئەوروپانەدا وەکو هاوپەیمانی ناتۆ. ئەوجا بۆیە ئەوروپیەکان بە فشاری فرانسا و نەک وڵاتی تر ناچار بوون بیر لەوە بکەنەوە کە سزا لەسەر تورکیا بسەپێنن. بینیمان لە ماوەی ڕابردوو کە بڕیاریاندا هەندێک سزا بەسەر تورکیاندا سەپاند. پێم وایە ئەمە سەرەتای قۆناغێکە ئەگەر تورکیا دەست لەم سیاسەتە بەرنەدات ڕەنگە لە داهاتوودا هێشتا و پەیوەندیانە زیاتر تێک بچن، ڕەنگە سزای زیاتریش بەسەر تورکیادا بسەپێندرێن. ئەم جارەش ئەگەر ئەڵمانیا هەندێک وڵاتی تر نەبا ڕەنگە سزای زیاتر و تندتر بایە، بەڵام بەهۆی بەرژەوەندی ئەم وڵاتانە لەگەل تورکیا تاڕادەیەکی لەگەل ئەوە نەبوون کە سزای تند بەسەر تورکیادا بسەپێندرێن و هەوڵیان داوە کە تورکیا دەست لەم سیاسەتە بەرداتن. بەڵام ڕۆژانی داهاتوو وڵامی ئەم پرسیارە دەدەنەوە ئایا تورکیا دەست لەو سیاسەتە بەردەدات یان بەردەوام دەبێت.
بەرزان ماندوو نەبن، ئێستاش گەیشتینە بەشی ماڵپەڕەکانی هەرێمی کوردستان. دوای نەوبرێک چاوێک دەخشێنین بەسەر چەند بابەت لە چەند ماڵپەڕێکی هەرێمی کوردستان. بابەتی یەکەم و ماڵپەڕی وێستگە نیوز لەم بابەتەدا هاتووە کە ئەمڕۆ بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری دهۆک دۆزینەوەی شوێنەوارێکی دەگمەن لە نزیک گوندی گەرماڤای سەر بە قەزای سێمێلی لە پارێزگای دهۆک ڕاگەیاند کە مێژووەکەی بۆ سەردەمی زەردەشتیەکان دەگەڕێتەوە. ماڵپەڕی وێستگە نیوز دەمبارەیەوە نووسیوێتی لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ئەمڕۆ دووشەمە بیستی کانونی یەکەمی 2020 دکتۆر حەسەن ئەحمەد قاسم بەڕێوەبەری شوێنەواری دهۆک ڕاگەیاند یەکەمین جارە نەخشەبەردێکی لەم جۆرە دەدۆزرێتەوە. تا ئێستا نەخشەبەردێکی لەم شێوەیە لە جیهاندا نەدۆزراوەتەوە. تیشی بەرزی نەخشەبەردەکە 109 سانتیمترە، پانیەکەی 54 سانتیمترە و تیرەکەشی 45 سانتیمترە. وێنەی پاشایەک یان کاهینێکی زەردەشتی لەسەرە و جلەکانی زۆر جوان و لە جلوبەرگی ناوچەکە دەچن. ئاماژەی بۆش کردووە کە مێژووی ئەو نەخشەبەردە بۆ هەزارەی یەکەمی پێش زاین دەگەڕێتەوە بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەر نەخشەبەردەکە لێکۆڵینەوە لەسەری بەردەوام. بابەتێک لە ماڵپەڕی وشە، گەشت و گوزار بە یەکێک لە گرنگترین سەرچاوەکانی داهات بۆ ئەو وڵاتانە هەژمار دەکرێت کە ژێرخانی گەشتیاریان بەهێزە. کەرتەکە بۆ ئەو وڵاتانە ڕۆڵی کێڵگەی نەوت و گاز دەگێڕێت و لە هەرێمی کوردستانیش بایەخێکی تایبەت بەم کەرتە دراوە. حکوومەت ساڵانە بە پلان لە هەوڵی گەشەپێدانیاندایە تا بتوانێت سەرچاوەکانی داهات فرەجۆر بکە. لەم بارەیەوە ماڵپەڕی وشە وتارێکی بڵاو کردوتەوە نووسیوێتی پلانی استراتیجی گەشت و گوزار بۆ یەکەم جار لە ساڵی 2011 دانرا وەک گوتەبێژی دەستەی باڵای گەشت و گوزار باسی دەکات بڕیار بوو بە پێی پلانەکە ژماری گەشتیاران لە ساڵی 2025 بگاتە 7 ملیۆن گەشتیار. بەڵام ئەوەی کاریگەری خراپی خستە سەر پلانەکە شەڕی داعش و ساڵانی تەنگژەی دارایی و دواتریش کۆرۆنا بووە. ئاسایی بوونەوەی دۆخەکە و جێبەجێکردنی پلانەکانی دەستەی گەشت و گوزار دەکرێت هەرێمی کوردستان ببێت بە ناوچەیەکی لەباری گەشتیاری لەسەر نەخشەی گەشت و گوزاری جیهان و بەمەش ئەلتەرناتیڤێک بۆ داهاتی سەرچاوەکانی نەوت و گاز بدۆزرێتەوە. بەپێی ئەو خەمەڵاندنەی دەستەی گەشت و گوزار بۆ داهاتی گەشتیار لە کوردستان کردوویەتی بە تێگرا هەر گەشتیارێک کە سەردانی کوردستان دەکا لانی کەم 300 دلار سود بە ئابووری کوردستان دەگەیەنێ. ئەو داهاتە ڕاستەوخۆ ناچێتە گیرفانی حکوومەت، بەڵکو ڕاستەوخۆ بەسەر هاوڵاتیان و کەرتی تایبەتی و گشتی و داوری برن بەسەر هاوڵاتیان و کەرتی تایبەتی و گشتیدا دابەش دەکرێت. دو بابەت و ماڵپەڕی خەندان. لەم بابەتەی ماڵپەڕی خەندان دەهاتووەکە ئەندامێکی پارلەمانی کوردستان ڕایگەیاند نزمکردنەوەی بەهای دیناری عێراقی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی بۆمبێکی تەوقیت کراوە و بە مستەفا کازمیدا دەتەقێتەوە. دیارە لە بەرزکردنەوەی بەهای دۆلار بەرامبەر بە دینار حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوودمەندی یەکەم دەبن. ماڵپەڕی خەندان لەم بارەیەوە بابەتێکی بڵاو کردەوە و نوسیوێتی مەم برهان قانع ئەندامی پەرلەمانی کوردستان ڕاگەیاندووە پێش نیازە بڕیارەکەی وەزارەتی دارایی عێراق بۆ کەمکردنەوەی بەهای دیناری عێراقی بەرامبەر بە دۆلاری ئەمریکی لە ڕەژنووسی بودجەی ساڵی 2021دا کۆتایی بە ئایندەی سیاسی مستەفا کازمی و کابینەکەیشی دەهێنێ. ئاماژەی بۆش کرد هاندانی مستەفا کازمی و عەلی ئەلاوی وەزیری دارایی و پابەندکردنی پارێزگای بانکی ناوەندی عێراق بۆ داوای لێبوردن و پابەندکردنی پارێزگاری بانکی ناوەندی عێراق بۆ کەمکردنەوەی بەهای دیناری عێراقی فێڵێکی پشپەردەی هێزگەلێکی سیاسی باڵادەستی عێراقی بووە کە مەبەست لێی بە ئامانجگرتنی کازمی بووە و بەوەیش مەترسیەکانیان بەرامبەر بە کازمی لە هەڵبژاردە چاوەڕوانکراوەکەی مانگی حوزەیرانی داهاتووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیدا دەڕەوێتەوە و کازمی لە گەمەکە دوور دەخرێتەوە. مەم بورهان قانا باسی دەوەش کرد لە سەرگرتنی نزمکردنەوەی بەهای دیناری عێراقیدا دەسەڵاتدارانی حکوومەتی عێراق و حکوومەتی هەرێمی کوردستان سوودمەندی پلە یەک دەبن و دواتریش چەند کارکتەرێکی سیاسی بازرگان سوودمەند دەبن و لە بەرامبەریشدا زۆرینەی ڕەهای خەڵکی عێراق و کوردستان زەرەرمەندی ئەم بڕیارە دەبن کە باجێکی دیکەیە و بە ئەنقەز دەخلێتە سەر هاوڵاتیانی عێراقی. بۆیە بە دووری دەزانم بە ئاسانی تێپەڕ بێت. ڕێزان لە دەنگی کوردی تارانەوە لە خزمەتان داین بە پێشکەشکردی بەنامەیەک بە هەواڵ و راپۆرد و کاتژمێری ئیزگەش 5:21 خولەکی سەر لێوارە بە کاتی تاران پیشانەدا. ئێستاش گەیشتین نەگۆشەی لەگەڵ هەواڵ نێران کاک ڕزگاری پایەمەردی ئازیز بۆ ئەم بەشە راپۆرتی بۆ ئامادە کردوین بە یەکەوە گوێ لێ دەگرین.
بەڕێزان بە بەشی کورتە هەواڵەکان لە خزمەتتان دەنگ.
نەبەرزاوە بە ڕادیۆی کوردی تاران ناوچەی کوردستانی عێراق.
بسم الله الرحمن الرحیم. بەناوی خالقی توانا و مهربان، خۆشەویستان و عزیزانی هاوڕێی بەرنامەکانی ڕادیۆدەنگی کوردی تاران، سڵاو خۆشەویستان و عزیزان. لە بەشی راپۆرت و هەواڵەکانی ئەوڕۆی ئازەربایجانی و ڕۆژاوە لە خزمەتەوە خۆشەویستان داین بە پێشکەشکردنی دوو هەواڵ و راپۆرت لە خزمەتەوە ئازیزان داد کە تا کۆتایی هەوڕمان بن. هەڵبژاردنی یەکێک لە ئەندامانی کۆری زانستی زانستگای پەیام نووری مەهاباد بۆ سێهەمین ساڵی بەردەوام وەک لێکۆڵەری سەرتری وڵات. دکتۆر مەعروفی خەلیلی ئەندامی کۆری زانستی و دانیشاری زانکۆی پەیام نووری مەهاباد کە هەر ئێستا سەرۆکی ئەو ناوەندەیە لە لایەن ڕێکخراوەی ناوەندی زانستگای پەیام نووری ئازەربایجانی ڕۆژاوا بۆ سێهەمین ساڵی بەردەوام وەک لێکۆڵەری سەرتری و زانستگایە هەڵبژێردرا. دکتۆر مەعروفی خەلیلی خاوەنی 12 کتێبە و 96 پەرتووکی لە گوارەکانی زانستی دەرەوە و ناوخۆی وڵات لە چاپ داوە. دواهەواڵ لە خزمەتەوە خۆشەویستاندا. فێرکارەکانی پیشەی لە مەهاباد دوو بەرابەر دەبێ. سەرۆکی ناوەندی فێرکاری فەنی و پیشەی مەهاباد لەو پەیوەندی ئاکتی بە وەرگرتنی ئیزنی دامەزراندنی 12 فێرگەی نوێ لە شارستانە سەرجەم ناوەندەکانی فێرکاری دوو بەرابەر دەبێ. مەحموود کەریمدوخ کوتی هەر ئێستا 12 فێرگە لە شارستاندا خەریکی ئیشی و چالاکین کە لە ساڵێدا 125,000 ساعت فێرکاری لە بەشی پیشەی و لێهاتوویدا بۆ شارومەندان پێک دێ. ناوبراو کوتی بەهۆی هەلومەرزی تایبەت بە پەتای کۆرۆنا و کەمبوونەوەی ڕادەی فێرگەکان 584 کەس لەو فێرگانەدا چالاکیان هەبووە کە ئەو ڕادەیە لە چاوپەرەکە لە 83 لە کەمی داوە. کەریم دوخت ئاماژەی کرد کە لە کۆی فێرکاریەکان 294 کەسیان پیا و 290 کەسیان خاتوونەکان بوون کە 45 پیشەی تایبەت فێر بوون. سپاس لە هاوڕێی خۆشەویستان. تا کات و دەرفەتێکی تر ڕۆژتان خۆش و ماڵاوە. پایمەرد مەهەبەت.
بەڕێز و سپاس بۆ کاگرزگاری پایمەردی ئازیز. ئازیزان، ئێستاش دوای ناوبڕێک چەند هەواڵێکی وەرزشیتان بە ئاگاداری دەگەین. ئەگەر هەیە لەسەر بەرپرسیارەتی فدراسیۆنی تۆپی پێی ئەرژەنتین تەرمی مارادۆنا لە گۆڕدەر بهێنرێت و بڕیاری مۆمیاکردنی بدرێ. مارادۆنای ئەفسانەی تۆپی پێی ئەرژەنتین و جیهان لە کۆتاوەسیەتیدا داوای کردو جەستەی مۆمیا بکرێ و ماتیاس مۆرلای پارێزەری ڕاگەیاندووە دەمەوێت هاوشێوەی ڤلادیمیر لێنینی سەرکردەی رووسیا مۆمیا بکرێن. جەستەی ڤلادیمیر لێنین لە ساڵی 1924ەوە مۆمیا کراوە و لە مەیدانی سوور لە مۆسکۆ نمایش کراوە و تاوەکو ئێستاش خەڵکی وڵاتەکە و دەرەوەی رووسیاش سەردانی دەکەن. بیرۆکەی مۆمیاکردنی جەستەی مارادۆنا لەلایەن ماریۆ پۆدری پارێزەری ڤێرۆنیکا ئۆجیدای هاوسەریەوە بە فەرمی کراوە دەیانەوێت لە گۆرستانی بیلاڤێستا لە گۆڕەکەی دەری پێێننەوە. لەم بارەیەوە دەڵێت مارادۆنا لەگەڵ براکانیشی باسی ئەم بابەتەی کردووە، دەمانەوێت مەزارگەیەکی تایبەتی بۆ بنیاد بنێین تاوەکو هەوادارانی بتوانن سەردانی بکەن. پارێزەرەکە دووپاتی دەکاتەوە پێشنیاز و داواکاریەکان ئاراستەی فدراسیۆنی تۆپی پێی ئەرژەنتین کردووە. دەشیانەوێت تێچووی ئەم کارە لە ئاستۆی فدراسیۆنەکە بێت وەک ڕێزلێنانێک لە ئەفسانەکە. لە چوارچێوەی یاریەکانی خولی یانەکانی ئیسپانیا و لە هەفتەی چاردەی ئەو خولەدا یانەی ئیبار لە یاریگای خۆیدا میوانداری یانەی ریال مەدریدی کرد و یاریەکەشی بە ئەنجامی 1-3 گۆڵ پێدۆڕاند. لە خولەکی شەشی یاریەکەدا کەریم بەنزیما گۆڵی پێشکەوتنی بۆ یانەی ریال مەدرید تۆمار کرد. دواتر لە خولەکی 13 یاریەکەدا لۆکا مۆدریچ گۆڵی دووهەمی بۆ یانەی شاهانە تۆمار کرد. دوای ئەم دوو گۆڵە گارسیا کەیکی گۆڵێکی بۆ ئیبار تۆمار کرد و نیوەی یەکەم یاریەکە بە ئەنجامی 1-2 گۆڵ کۆتایی هات و لە نیوەی دووهەم و لە خولەکی 92 لۆکاس واسکێز گۆڵی سێهەمی بۆ یانەی تۆمار کرد بۆ یانەکەی و ئەنجامەکەی بۆ یانەکەی یەکلا کردەوە. بەم بردنەوەیەش یانەی ڕیال مەدرید بە کۆکردنەوەی 29 خاڵ و هاوشانی ئەتلەتیکۆ مەدرید پێشەنگی یانەکانی ئیسپانیا گرتووە پێشەنگی یانەکانی ئیسپانیایان گرتووە، بەڵام تیمەکەی سیمیۆنی دوو یاری کەمتری ئەنجام داوە. زیدانیش دوای یاریەکە وتی ئەوەی بەنزیما دیکا شتێکی زۆر تایبەتە یەکلاکەرەوەیە، تەنیا گۆڵ ناکات، لە ستایلی ئێمەدا زۆر گرنگە، کاتێک گۆڵ تۆمار دەکات زۆر باشترە، بەڵام ئەگەر گۆڵشی نەکرد ئەو هەر گرنگە بۆ یانەکە. لەبارەی گرتەکەی ڕاموسەوە زیدان دەڵێت من نەمبینی، بەڵام ئەوە ناوبژیوانە بڕیار دەدات و هەمیشە باسی ناوبژیوان ناکەم ئەگەر فیکەی لێنەدا، مانای وایە ئەوە پەنالتی نییە. و دو هەواڵی وەرزشی دەڵێ دوانیوەڕۆی دوێنێ کاوە ڕەحیمیان فوتبالیستی کرماشانی بەهۆی ڕووداوی هاتووچۆ لە شاری کرماشان کۆچی دوایی کرد. بەپێی راپۆرتی ئاژانسی هەواڵی مێر کاوی ڕەحیمیان لە یانەکانی شیرین فەرازی کرماشان ماشێنسازی تەورێز و پەیکانی تاران یاری کرد و ڕەحیمیان یەکێک لە فوتبالیستە ناسراوەکانی کرماشان بوو کە دوای ماڵاوایی لە تۆپی پێ لە ساڵانی دوایی ڕاهێنەری دەکرد و گەنجانی ئەو ناوچەی ڕادێنا. عزیزان استاج دوای نوبریک کشی هوای تن شرطان لبی 24 ساعتی دهاتو ده با گرمی پلو دوخی آسمانه که پیش کشدکی. لا هولیری هریمی کردستان گرمای هوا لبی 24 ساعتی ده تو ده لنیوان 14 بو 5 درجه ل گوران ده به اسمانه کشی ساو توزه کشی پله هور پیو ده بله دهوگ گرمای لنیوان 12 بو 4 درجه ل گوران ده به اسمانه کی اویش هر بو جوره ساو برگ پله هور پیو دیار ده بن سلیمانی گرمای 12 بو 2 درجه ل گوران ده به اسمانه کی اویش هر ساو ده بله پله هور شی پیو دیار ده بن بغدای پیتخت عراق گرمای لنیوان 11 بو 19 درجه و اسمانه کی ساو ده به لا ایران لا پیتخت تهران گرمالی نوان 8.1 درجه لگوران ده آسمانه کشی ساو لیش پلا هور به آسمانه دیار ده بن ورمی گرمای سی حتا سی درجه جیر خال لگوران ده به آسمانه کشی ساو ویش هوری پیو دیار ده بی مهابات گرمای 8.1 درجه لگورانو و آسمانه کشی ساو برک هوری پیو دیار ده بی گرمای هوای شاری سنج لنیوان 1 درجه لجر خاله تا 8 درجه بان خال لگوران و آسمانکی اویش ساو پلا هوری پیو دبن لترکیه استامول گرمای لنیوان 12 بو 7 درجه لگوران دو گوران داده بی و آسمانکی نیمه هوری دبه انکارا گرمکی ل 2 درجه جر خاله و تا 8 درجه بان خال گوران دا و آسمانکی اویش پلا هوری پیو دبه آمد گرمای 1 بو 11 درجه لگوران دا و آسمانکی ساو دبه مردین گرمکه 1.8 درجه لگوران در اسمانه که ساو با پلاه او رو ده بیندره لسوریه دمشق گرمکه لنیوان 5.16 درجه لگوران در و اسمانه که ساو نیوه هوری کوبانه گرمکه لنیوان 5.11 درجه لگوران در و اسمانه که ساو حتا کمی هوری و قامیشلو گرمکه که 4.12 درجه لگوران در و اسمانه که اویش ساو ده بلان پلاه او رو با اسمانه که و دیار ده بن. عزیزان استاج به چند کرده حوالی سیاسی پیشکشتانی دکم دوی نو بریک تکایا هوری من بین. و تبیجی وزارت دروی ایران به اماجه باوی که کمار اسلام ایران سریتی برگری خوی هیو به گویره در جولت وقتی ایران لخوراگری زورینه در نشانی دل باری آسایش نشتیمانی بر جواندی بالای خوی لگل کاز دانستان نکد. فرماندهی ارکانی حلمتکان عراق جختی کرده ولاتانی عراق ایران روسیه سوریه درجه ادم به گورینوی زنیاری بو برنگر بونوی تروریسم در چوارچه و کمیته چوار خالیده. وزیرانی دروی ایران و گروپی چوار کویگ لکو بونوی خوانده جختیان کردوه لسر پرسنی برنامه تکمه انگاوی ها بش. وزیری کلپوری فرهنگی گشتیاری پیشه دستی و تی دوسیه رو رسمی شویل ده و تشوی چلا رگای جهانی بونوه ده پیوه ولی هول دین تشویل ده سال 2021 توماری جهانی بکره. نازم دباخ نویندری حریم کردستان لیران لدیمانی یک دارایگند حاجی قاسم سلیمانی لیرمتیدانی هزی پشمرگ دریغی نبو. بدوی دوزرانوی جوری کینوی ویروسی کرونا لبریتانیا جماریگ لولاتان لوان ایران گشته آسمانیکانی خوان با امولات را کرد. عزیزان بمجور گشتین کتای برنامه هگ به حوال و راپور سپاس با هوریتان استاش ایو پشماوی برنامه کنی رادیو کردی تهران کجمیر 6:30 دقیقه بکاتی تهران دیمو خزمتان با پیشکش کردنی تیگرای حوال کنی بشی دوهم گشتیگ بنیو میدیا کند.
تروسکا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. خوش براني مسلمان وبروادار صلاة لبيت أمكاتو همو كاتكتان تجيلا بختوريو سرفرازو كامراني إن شاء الله. نوروشي برنامي أمجالي تروسكا تايبتا با باسي إمامي علي عليه السلام گرنگایتی وحدت و یکگرتن لروانگی برزیانو که باسکر لخصمتی کارنسانی برزی برنامه لکدنو دواتن لکن که تا کتایی برنامه لگل منده. برازان خوشی سن ل استودی ترانی پتخت کومار اسلامی ران و لخصمتی سیمای آشنای برنامه تروسکا ماموسا محمد مهدی خانساری دین ماموسا سلام علیکم امکاتان باش سپاس علیکم که هاورین برنامه ل شاری قوم پیروز و لخصمتی برز ماموسا محمد مؤذن ماموسا عیندن ماموسا سلام علیکم امکاتت باش
خدمت و دم
سپاس علیکم ماموسا که میوانی برنامه تروسکا
وعليكم السلام ورحمة الله أجي سلوتكم خزمتي وحمي بنار عزيز ومهبان عزيز و
عليكم السلام سبحانه وتعالى برز معزن كميواني برنامج تروسكن برز ماموسا خانساري اما كباسي اسلام دكين بينج مذهب اين زمن
بينج
يتبير حنفية حنبلية شافعية مالكية وجعفرية كهمن أهل تشيعه آیا وحدت و یکگرتن به معنی اوی که بگو من هر کام به معنی اصول و فروعی خوانیان هیا آیا وحدت و یکگرتن به معنی اوی که چاوپوشی بکن اصول و فروعی خوان یا نخیر به شوازی کترا
ما اگر که مقدمتا عرض کنم که
سرطا من عرستم کنم که با وحدت هندی بنامان هیا که او بنامانا امانا گرینگن اصول کان مهم من سبارت با وحدت اصلی یکتا پرستی و تاخانا پرستی من هیا کلنوان همو سمانان ده هیا اما اصل بنا ما یگنیه که جینا کوکی بیت مسئله توحیده که همو یان قبول یانا واتی دو هم بابتی دو هم پیر روی کردن ده پیانبر امش اصلی وحدت یکی لبنا ماکانی وحدت عمل کردن با گفتار و رفتاری پیغمبر اماش بنا ما یک کلنوان ایمو اهل سنت دا همومان قبول مانه عنوان کی ترکه هيا اخوت دینی و برایتی دینی اسلام دی وک مسلمانان پیکو باش بن پیکو برابن انما المؤمنون اخوه کاتیک عثمان مؤمنون پیکو بران یعنی اسلام دل غیبت شناب کی تومد مدن به یک تری درو مکن اماش تک که هم مسلمانان قبول یانه و هاو بشه تو پاشم لقصه کردن شتکه که قصد قلی دانیا اینما المؤمنون اخوه خالی کتری تدایی که یکی لنشانانه ایمان وحدت مؤمنین دلا پیکا و بران که اگر کسی که هاد برایتی نوان لنیو شوده به انسان لیمانی در شک با اگر برایتی نما اما بنمایه که بنمایه تر وگ یا صورس اخلاق یکان و روش یکان اما نبنما سرک یکانی وحدتی ایمان بلام لپرسی درک لاوکی فرعی لزور یک لپرس عباد یکان من لگل اهلی سنه زور خالی ها بش من هیا حجی ایما كعملكي عبادية كزور يقول ما هاو بشن بلام مبزلة وحدة دوانية كالكاملة تعيفة كاني مسلمانان دازل أحكامي خوان وازل أحكامي خوان بيانان هر كان بباراستني وصولو بنما كانو كزورش دا هاو بشين لأحكام دا أحكام كان أنجام دادنو هر كان أحكامي خوان أنجام دادن بلام لأصول دا بيك ووحدة من هي واختلاف لفرع دا بيواندي بمثلة وحدة لأصول دانية ومزر نية
ونابت برز محمد مؤذن اما محوري برنامه كمان توري برنامه كمان باسي گرنگاتي و اهميتي وحدت و يگرتن لروانگي امام علي عليه السلام الذي جاي برز يعني و جنابتان روانگي عملي و نظري حضرت امام علي عليه السلام برانبر با يگرتن وحدت لنو امتي اسلامي چون دبينن
بله ببینن خود تعالی هم جو اولی علی علیه السلام محور وحدت قرار داده و دنیا چون دم ولادت امیر المؤمنین علی علیه السلام ناو کعبه ده قومیه که حاکم نیشابوری ده بجه متواتر اخبارگاهای ما که ولادت امیر المؤمنین علی علیه السلام ناو کعبه ده قومیه و او خبر متواتره یعنی هدی سند نلازمه هاو قاز گلک نقل کرنه او کعبه کو محور وحدت همه مسلمان ها همه مسلمان ها دور وید زبرن لما رسول الله صلی الله علیه و آله خطاب ده که امیر المؤمنین کو یا علی انت یعصوب المؤمنین جه که دیدت بجه انت یعصوب الدین یعنی او کسی کو همه مؤمنین همه مسلمان گرکت دور وید بزبرن او محور وحدته محور وحدته لما امیر المؤمنین علی علیه السلام افخوا ها کرم دیکه کو ایاکم والفرقه فإن الشاز من الناس للشیطان مبادا هم بکوین تفرقه ده مبادا هم بکوین شر و شر گل هفده چرا؟ چکو او کسی کو بکوه شر ده بکوه تفرقه ده و تفرقه ایجاد بکه او کسی کو اولی تفرقه ایجاد دیکه او هنه ریکا شیطان ده کما ان شاز من الغنم للذئب ولکو او بازه کو تنه بکوه او گرید کویه او سهم گریه الا من دعا الى هذا الشعار فقتلوه ولو کان تحت امامتی هازهی گلک مهمه بجاو کسی کو شعار تفرقه بده ناو بین مسلمان ده بوی تفرقه باوجه و بکوجن چکو تفرقه ناو بین مسلمان ده فتنه که مزانه ولو کو بن عمامه مده به بن عبای مده به یعنی به ناو من تفرقه چکه بجا اوه هنه امیر المؤمنین علی علیه السلام قبیل ناکه ببینن اگر ما بوی عملا ببینن که امیر المؤمنین علی علیه السلام نظر به ناو حق وحدت مسلمان ده چیه امیر المؤمنین ها کرم دکه کو ان الشیطان یسنی لکم طرقه و یورید ان یحل دینکم عقدتن عقدتن دبیجه شیطان ری که خواه ودکه جواره و دوید دین و اجوا بگیره پچو پچو دین و اجوا بگیره و یعطیکم بالجماع الفرقه و بالفرقه الفتنه دبیجه پاشن گیره دوید اف جمع و متفرق بکه و دما جمع و متفرق کر فتنه نواده بیخه یعنی نتیجه فتنه باشنگیر امیر المؤمنین نو حق خوارج داد بجه من جهو فتنه کور کر من خوارج دما حق از امیر المؤمنین توصیت که و نصیحت واد که اما قبیل ناکن حق از تأکید ده که خبردان پیغمبر ده بجه توصیین پیغمبر ده بجه اجواره اما او قبیل ناکنده بجن الا هو بالله مدوام حرب بکین دما امیر المؤمنین دبینه او بیفتنه هدی رحم الواناکه چرا؟ اف خود بیجه ها کرم دکید بیجه من جهب فتنه کور کر یعنی من نهشت اف فتنه هنه نو بین مسلمان ده بکوه نهجی والیه نهجی او کسی کو تبعیتش امیر المؤمنین دکن او کسی کو دوین ریکو اسلامی دبن او کسی که دبن ریکو رسول الله دبن او عمل امیر المؤمنین کو سنت رسول الله میبینن دما امیر المؤمنین علیه السلام علی علیه السلام مکتوبه کو اش ابو موسی اشعری را رید که ها کرم دیکن مکتوبه داد بشه ولیس رجل احرس علی جماعت امت محمد صلی الله علیه و آله و الفتها منی به چه کسیش من رغبت و زحفتر نینه سوی مسئله کو الفت ناف امت رسول الله ده بیخ و جمع بکه ابتقی بذالکه حسن ثواب و کرم العتاب ده بجه من حسن ثواب از جیوه فهم دکم و جیوه عمل دکرم او عمل امیر المؤمنین علی علیه السلام و کسی کو تبعیتش امیر المؤمنین دکه گره که عمل وی امیر المؤمنین
بله سپاس مامستم مازن با تبینه کردن از قضایی که لپرسیار کاش من هدلا پیوندی لگال شوازی خلصو کود لم سردم دار لگال کسانی کدایا که همان ریبازی خوارجی سردمی امامی علی علیه السلام یعنی تو تبر سپاس اندکین که رون کردنوی چی تیرو تسلطن آرسی بینران کرد از دان خوشویستانی بینر لم بشه برنامه کمانده سرنجی که و تارک دادین هر لپیوندی لگال ناوروشی برنامه کمانده دین و خسمت
یشتی و یک دنجی نیوان مسلمانان لا پرسا زور گرنگوب نراتی کانه که کلامی خواه سنتی نبوی زور جفتیان لسر کردو توا امام علی علیه السلامیش که لصای خطاب خانه پیامبر دا گوربو فرمان الهی کان لو برازیان فیر بوا تکاملو پیگشتنی مادی و معنوی امتی اسلامی لا یک رزی و یک گرتوی اسلامی دازانی وو ورای اوی که یشتی اسلامی لا نعمت الهی کان دازانی لسر انباوریا تا که هوکاری بدیهنانی یکیتی لکومالگی اسلامی دا قرآنی پیروزو نبوتی پیامبره درودی خوی لسر برزیان لاوتارو آکاری سیاسی کومالایتی و آینی خویده آمانجه که نبو جگلوی که کلینی نیوان امتی اسلامی لابره یان رگای گشا بو بدیهنانی یکیتی خوش کد لامروا لخطبه 311 نهج البلاغه رول مسلمانان دفرمیه ایوا بپی دینی خوا برای یکترن آلودهی نخو خراپی نیاز ایوای لیکتر جیه نکردو توا بمهو یوا یارمتی یکتر نادنو خیرخوازی یکتر نکنو بخشین تا نیا در حق با یکتر امام علی علیه السلام با مصوگربونی امانجی گولو الهی خوی که یکشتی ویگرزی مسلمانان لسر آست جیهانی اسلاما رودکات ریکاری عینیو کردهیش وکو گرانو با قرآن و پیامبرو دیخوای لسر بیه سبر و خوراگری لپرس سیاسی کن لبرچاو گرتنی ادب لکردار و گوتار و ناسینی گروپاتون رو کن لمنیو دا رنگ یشگ لگرنگترین هنگاوکان یو حضرتا لرگرتن لدوبره چی لنیوان کمالگی اسلامی کاتیکا که دوای کسکدنی پیامبری اسلامو لپرسی خلافت دا که یکم ناکوشی بو کلنیو امت اسلامی دا رویدا برزیان با سبر و بیدنجی خوی رگای ندا امنا کوچیا یکیتی و یگرزی اسلامی لبین ببا کرنگیدان امام علی علیه السلام با پرسی بدیهنانی یشتی لکوملگی اسلامی دا اونده یکا عبدالمتعال سعیدی ما مستای زنکوی الاسری مصر لاوتارک دا بناوی علی کوری ابی طالبو نزی کردنوی نیوان آینکان دموسی ام فزیلت گوریا بو علی کوری ابی طالبا که یکم بنیات نری تقریبی نیوان مذاهب بو تا ناکوچی بیرو بوچون نبیت هوی دوباره چیو تپو توزی دجمنی نیوان تایف جا جا کن برپا نبی بلکو سر باری ناکوشی بیرو بوچون یک یکیو یک دنجی خویان بپارزنو بشیوی برایا نا دریجه بجیانی خویان بدن
سپاس که نزدنو خوشحالیستان بینر که حوری برنامه تروس کن به ناروش امام علی علیه السلام و پرسی گرنگی یا گرتنو وحدت لنیو امت اسلامی ده ازن خوشحالیستان بینر و بلام به شوی تلفونی لخسمتی برز مامستا دکتر اسماعیلی گندم کردین مامستا گندم کرد سلام علیکم امکاتت باش
عزیز سلام و ارادتم هی لگلی حضرت علی همو و همو بینران و شنواندگانی گرامی و عزیز شبکه جهانی سهر کردی
برز گندم کار اما محور و توری باسته که من هنه سر باسی خوارج که لم سردمش دا کم نین اوانی که همان ریبازی خوارج دا گرنه بر تاقم گلگ لنه امت اسلامی دا سریان حال دا و بدا خواه بناوی اسلام و خری کن هندی کار دکن که بپیچوانه اسلام و ریک هرو کارانه که لسردمی امامی علی خوارج کردو یعنه اما دتوانین هر او ریبازی که امام علی گرتی بر برانبر بخوارج هر او هنگاوانو او اقداماتی که حضرت علی کردی برانبر بخوارج لم سردمه دا بیکن بر نمونه و الگو یک با بر روبونه و برخورد کردن لگل خوارجی سردمی خومن
خوارج قاتتین و ناکتین و معرقین سی سرطبوانه که لمقابل حضرت علی الفات و السلام موزگیری هم با و مخالفت هم با و حضرت امیر المومنین علیه السلام لبرخورد لگلی ناکسین و معرقین و قاستین برخوردی که زور گرین و عالمانه و بابسیرت و طبق علمی امامتی بوا حضرت علیه السلام و حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه وسلم ومحمد وعلى محمد صلى الله عليه أجمعين وسيرة قرآني سيريك نرم دعوة بإنسانيته دعوة بصلحه دعوة بآرامشة أصلا دين إسلام دين سلم دين آرامشة حضرتي أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم روحيه ويجري لخوارج ويجري أسبيته ويجري تأسب كور وتأسب ببصيرته ضد حقيقة إنسانية آرامش انسانی بوش ناسایی کرده بو و ام برداشت یعنی ام برداشت خلاص خواری لقرآن کریم لقرآن فیروز لإسلام فیروز و لسیلت رسول اکرم باعث انرافه وان بو همینطور کشفهمیان قبیل گرائیان حضرت رسالت و السلام لمقابل خوارج که داعش زمانی پیغم حضرت علی بونا یعنی الان داعش لزمانی ایما طالبان لزمانی ایما بوکو حرام لزمان حاضر ایما که معصر و انقلاب اسلامی و زمان حضرت امام خمینی و مقام معظم را بری امام خامنه ای هیا شبیه خبار جاو زمان هیا من لیکی لمسابقانم لخبرگزاری شبستان لقوم دا لدیم سؤال که خبر نگار لور ازم دکه که داعش خوارج زمان ایمان و ام سیره خشونت باری خوارج و هر وقت داعش و داعش هر وقت خوارج ضد سیره امامت حضرت علی بود و حضرت علی صلی الله علیه و سلم سیره سیره اعتدال بود سیره افراط و تفریط نبود.
سپاس ماو سگان و کار با رون کردن و کندن سپاس سنده کین با دا خود در فتاک من زور کرده لخصمتان دا ملاعی دا خوازین دیسان و سپاس
سپاس عرض ارادت ما خواهفزی از تاریم و همو بینران
سپاس سنده کم هر بزین ممنون سپاس سنده کم بزین بلان دوائین پرسیار من آرسته برز محمد موازن لشاری خومه و دا کین که دوائین پرسیاری برنامه که در فتاکش من زور کم برز موازن برز معزن اما دزانین که یگرتن وحدت بقازنجو بنفع امتی اسلامیه چه کسانی لو وحدت امتی اسلامی ضرر دکنو زیان دبینن
بله ببینن او کسین کو ضرر وحدت مسلمانو ددن او کسین کو نزانینه و دم قرآن نازل بی خود تعالی دو بجه پیغمبر کو و یعلمهم الکتاب ده معلمی یعنی قرآن معلم ده به ده ما قرآن معلم ده به وقتی که پیغمبر ساخه یه دنیای نچوه پیغمبر معلمه باشن گیره او کسی که پیغمبر معین ده که معلم قرآنه اگر اوه هنه که ناف همی کتب مسلمان ده حاطیه که کیش ایش صحابش جهت علمه و زیده تر بیه اگر همی مسلمان به بزانن و به بگرن و معتقد به علم وی شخصی ببن قطعا اب تفرقه هنه که نه چه بیه نو بین مسلمان و ده اش بینده چه پیغمبر صلی الله علیه و آله ها کرم دیگه که المسلمون یدون واحده فی مقابل غیرهم وحدت یعنی اب یعنی مسلمان همی دما غیر مسلمان دکوین نو مسلمان و ده و دوین ضرر لوا بدن ضربه لوا بدن مسلمان ید واحده نه و اگر ولی نبن مسلمان همی او مسلمان افخا ضرر دکن اگر اسرائیل کتیه ناف مسلمان ده وش مسلمان ده کجه عرد واده گره مسلمان همی یدون واحده فی مقابل غیره هم گره که همی ناف مقابل و اسرائیل ده بسکنن و اگر مسلمان افخا کت ناف هفته او کسی که وی وحدت خراف بکه و بکوی ناف بین مسلمان ده و حال ده که مسلمان همی دجمن هنه و دجمن هیوی ها وینه که مسلمان هاش بین ببن عرد و بگیرن قطعا او فتنگره و قطعا او ضرر المسلمان ها دیده و گرک مو خوشوا دویر بخیر
بله سپاسنده که ماموسا معزن که رون کردنوی که جوانتان فرمود لپیمندی لگل باسی یگرتون وحدتی نیوان مسلمانان سپاسی برز خانساریش دکین که میوانی سوری تاران بود سپاسی برز دکتر اسماعیلی گندم کاریش دکین که رون کردنوی جوانو پیویستیان آرسته بینرانی دلال و هجا کرد سپاسی همو لایکتان دکین هر بجین و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله